Spisovatel Jiří Stránský. Dobrý den, pane Stránský.
Dobrý den.
Před koncem minulého roku se vedení Českého rozhlasu Plus rozhodlo, že už ve stávající formě nebude vysílat glosy některých autorů, včetně těch vašich. To rozhodnutí vzbudilo celkem velkou pozornost a naposledy se k němu vrátil v předvolebním rozhovoru na DVTV před volbu nového generálního ředitele, ten současný generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Já upřímně jakoby trošku jakoby odmítám, že jsme glosy rušili z nějakých cenzorských důvodů. To mi prostě přijde opravdu hodně scestné. Myslím si, že glosa, v níž jeden z autorů haní Český rozhlas a haní jeho představitele redakce publicistiky, a upřímně v té glose byla celá řada nepravd, z mého pohledu i odporoval kodexu Českého rozhlasu.
Jenom když vás poslouchám, znamená to, že v glosách Českého rozhlasu na stanicích Českého rozhlasu by se prostě neměly objevovat byť i ostré výpady nebo kritiky vůči Českému rozhlasu?
Určitě ano, pokud jsou ty kritiky pravdivé, respektive pokud se zakládají na pravdivých informacích.
Ale operujete s termínem pravda, který je poměrně vágní.
Já vím, pro mě pravda není úplně vágní termín, úplně není.
Kdo rozhodne o tom, že v té glose je pravdivá informace?
Některé informace, které tam pan Stránský uváděl, by skutečně nepodložené a byly založeny na lžích. Prostě o tom já jsem přesvědčen. A taková glosa podle mě tam smysl prostě nemá.
Když to shrneme, tak současný pan generální ředitel, tehdy ještě náměstek generálního ředitele, říká, že jste v té glose hanil Český rozhlas, že tam bylo řada nepravd, že to dokonce odporovalo etickému kodexu Českého rozhlasu a některé informace, které jste do glosy napsal, nebyly založeny na pravdě, dokonce byly založeny na lži. Co si o tom myslíte?
No, myslím si, to staročeské, že kdo lže, tak jaký krade, jo, ale já si myslím, že to je celé naprosto scestné. Kdybych pro ten rozhlas mluvil 2 roky nebo 3 roky, ale já jsem na všech možných stanicích rozhlasu mluvil, jak jsem vám před chvílí říkal, od prosince 1989. Vždycky jsem tam šel jenom, když mě někdo zavolal, abych mě požádal, abych tam něco řekl. A najednou jsem se dozvěděl, že lžu. A že hlavně, že porušuju jakýsi kodex, na který dokonce měla i Renáta Kalenská s tím měla problém, protože když byl šafařík, který vlastně už tam teď snad ani není předsedou té etické komise, tak jí zaňáci, jak ona má ty pro a proti.
Já vím, tak etický kodex je součástí Českého rozhlasu a součástí zákona o Českém rozhlase, to je prostě...
Ne, to je, ale oni mají etický kodex a pak samotný kodex, jo? Kodex rozhlasu. To jsou taková ta kulatá slova, který vlastně, abych pravdu řekl, jsou mi jedno. Já píšu to, co si myslím a hlavně se snažím nelhat. Já to vlastně ani neumím. Taky jsem vlastně asi tak dlouho seděl, protože jsem neuměl.
No, pojďme to rozdělit na 2 části, protože ta jedna část je, ano, že vedení jedné ze stanic Českého rozhlasu se v určitý moment rozhodlo, že z nějakého důvodu prostě přestane vysílat nebo odebírat glosy od některých autorů.
Oni to zdůvodnili tím, že na to nemají peníze.
No, vám přijde jak?
To mně přijde legrační, protože my jsme vlastně za hubičku to dělali, že jo? Já jsem jinde za jiný texty jsem dostával mnohem víc a zrušil jsem to, protože jsem měl ty, že jo, jsem taky dokonce málem umřel a tak jsem to prostě všechno ubral, ale nechal jsem si ten rozhlas, protože mě, už jsem předtím mluvil na tom Rádio Česku a vlastně to poslouchají titíž lidé. A bylo mi docela příjemné, že jsem třeba ležel v nemocnici a ty lidi mi zkazovali, abych se držel, abych zase to říkal do jejich auta.
To úplně chápu. A mě by zajímalo, vy jste potom napsal glosu, která se vlastně týkala právě toho odůvodnění Českého rozhlasu, proč už glosy dále nebudou vysílány.
Ano, a vysvětloval jsem to svým vlastně posluchačům, by se dalo říct.
A ta už nebyla odvysílána?
Ta už nebyla.
A proč ne?
No to mi nikdo neřekl, proč ne.
To jste se nedozvěděl, proč tahle glosa nebyla odvysílána?
No, že právě, že se neřekli mi, že jsem lhal, jo, ale že se teda, tehdy, já nevím, jestli ještě pořád je, možná, že do konce února ještě je Alexandr Pícha, byl šéfredaktorem, rádio, jak se to jmenuje, Rádio Plus, nebo Rozhlas
Český
Plus.
Rozhlas Plus.
Český Rozhlas Plus. No a ten hlavně teda mě nejdřív oslovoval pane Stráský, což se mi teda líbilo. A ten Jarda Weiss to nevydržel a říkal, ale on se jmenuje Stránský. Aha, a ty ho neznáš? Ne. Já to neříkám, že bych měl být tak slavný, aby mě kde kdo znal, ale měl by to znát šéfredaktor.
To chápu. Dlužno podotknout, že Alexander Pícha tady není, aby k tomu mohl říct své.
Ne, to on taky, už splet, jsem mu to taky nějak nevyčítal, já jsem to vzal jako, že to je takhle.
Rozumím.
Ale chytili se toho další, že jo.
A přešel nějaký čas, až bylo před volbou generálního ředitele a v jednom rozhovoru vystoupil René Zavoral, tehdejší náměstek generálního ředitele tady a řekl to, co jsme slyšeli.
Ano.
A to vám přišlo jak?
No to mně přišlo jako, že... No hlavně jsem tomu vůbec nerozuměl, protože zaprvé jsem si jist tím, že nepíšu lži a neříkám lži. A je takový český přísloví, že nejjednodušší pravda, že jo? A taky jsem si to za to odnášel, ale nevadí mě to, protože mě to ne, že ctí, ale je mi to příjemnější a takhle jsem to učil své děti a učím to každýho.
Dozvěděl jste se od pana generálního ředitele, ve kterých momentech jste lhal podle jeho názoru v té
Glosce? Ne, on neřekl.
On všechno... vás nekontaktoval vás ne, třeba, nebo nenapsal
vůbec
vám to, nebo
vůbec
něco takového?
No. A musím k tomu říct, že ten minulý týden jsme se zase sešli, protože nás tam pozvali, že chtějí o tom mluvit.
Ti autoři Glos se sešli v Českém rozhlase?
Ano, pozvali všechny autory Glos. A byl tam celý štáb teda Českého rozhlasu Plus. No a tam se vzal si slovo Pícha a začal vysvětlovat, proč teda si to představují jinak, že oni chtějí, abychom my, kteří píšeme glosy, ty glosy vlastně říkali na nějaké události, které se staly. On to dokládal tím, že já jsem jednu glosu napsal na vystoupení prezidenta 17. listopadu na tom Albertově, po svým, jak já to jinak taky neumím. A on jako příklad jako nepasující glosy řekl, no ale vy jste to říkal až 25. prosince, ne 25. listopadu. Já jsem říkal, ale já přece nemůžu opoznámkovat to, co řekl dopoledne, abych to odpoledne napsal, co si o tom myslím.
Takhle to u vás nefunguje, protože jsou komentátoři, kteří to dokážou.
Ano, ne, a to jsem taky řekl, jsou komentátoři, já nejsem žádný komentátor. Vy jste si mě najali jako člověka, spisovatele, vypravěče, scenaristu, který má na něco svůj názor a ten řekne.
No, já rozumím, že se vás dotýká, když někdo o vás říká, že lžete.
No, mně se to asi, jako, jak se to říká, mně se to tak asi moc nedotklo, jako jiných se to nedotklo, jo, protože...
To se vás nedotklo?
No, dotklo se mi to proto, protože on lhal od začátku. Rozumíte no, tomu? A použil argument proti mně jako lež.
Jako, že... Dobře, tak tomu rozumím. Ale to, co vy mi popisujete, jako vztah vlastně s jednou ze stanic Českého rozhlasu, to jako jak ta glosa bude vypadat, kdy bude napsaná, odvysílána a tak dále, při vší úctě, pane Stránský, to mi přijde vlastně jako standardní redakční práce. Prostě redakce má nějaký názor, se svými autory prostě nějak pracuje. Teď vy to musíte znát daleko líp, možná než já za ty
No, taky to znám, ale ta praxe... Já jsem tam byl 2 roky, že jo, co to Plus, ještě když byl na BBC. Ano. A to bylo tak, že první byl Daniel Raus, jako šéfredaktor, a jeho tajemnice vývodová mi zavolala nebo napsala do mailu, že budu vysílat toho a toho, a to bylo všechno.
A bylo jedno, co jste napsal?
Úplně jedno.
A vy teď máte pocit, že... Já nechci používat úplně explicitně to slovo cenzura, ale že prostě... Tomu rozhlasu teď najednou daleko víc záleží na tom, co vy do té glosy napíšete.
Ano, no ne, oni, tam je rozpor v první řadě, že oni skutečně, jak říkal Jarda Weiss, nepochopili, co je to glosa.
No a co s tím dál budete dělat? Tak jste dostali
oni už mě zase volali předevčírem, že mají pro nás teda ty glosaře, že mají přichystané smlouvy, a já jsem tu Hanku Vejvodovou poprosil, aby mě přečetla to, co se nás týká. A jestli tam někde v tom moře,
v té smlouvě,
jestli tam je slovo glosa, jestli tam vůbec je. A ona říkala, není, tam je jenom komentář. Tak jsem říkal, já nejsem komentátor, já na to ne. Ne, jenže mě zavolal člověk, který to má celý na starosti a to je...
To nevadí.
Kubičko, to je jedno.
Ano.
A ten mi řekl, že se to pokusí zařídit, já jsem mu řekl, že rád budu v tom Plusu zase říkat ty svoje glosy, stejně jako ostatní, určitě.
Ale budou to glosy.
Ale budou to glosy, ale když tam nebudou, tak jí napíšou, oni mě řeknou, ne, máte ve smlouvě komentář. Tak jsem řekl, že dokáva to takhle nebude vytištěno. Takže počkáme.
Máte pocit nějakého pokusu o ovlivňování ze strany rozhlasu?
No to určitě, když mě řekli, že mám, bude, něco se stane a že by chtěli ode mě ohledně toho glosu, no tak proto jsem to taky v tom, a velice decentně, jste to taky čet, že jsem to řekl v té glose.
No, teď od toho odkročme.
Že to zase není tak důležitý. Zajímavé na tom bylo, že to vlastně neposlouchali tu glosu ty kverulanti, že jo, to je ta taková ta neziskovka, která trošku strpčovala život panu prezidentu Klausovi, protože kvůli tomu se založili. A ty mě poprosili, jestli bych jim to neřekl do toho kverulanta, že jo. No a oni to pustili do sociálních sítí, že jo, takže.
A to už to trošku žije vlastním životem.
To a to už si žije vlastním, no, ano.
A bez ohledu na to, o čem jsme teď mluvili, tak máte pocit, že teď na začátku roku 2016 funguje v Česku svoboda slova?
No. Je to taková jako otázka, já nemám rád takové ty povšechny otázky, že jo, ale...
Kladu jí s veškerým rizikem, že řeknete, že se na ní nedá odpovědět.
Ale dá se, já si myslím, že se dá odpovědět, jo. A že to ale není jednostranný, že to je vždycky oboustranný. Že když dáte jakýsi podnět nebo nabídnete omezené slovo a souhlasíte s tím, abyste buď to nepřišel o nějaký peníze, nebo o nějaké výhody, nebo já nevím o co. Tak je to v pořádku a je to vlastně pořád ještě je to jakási částečka té svobody. Ale když vám někdo řekne, že teda musíte říct to nebo ono, a je to proti vašemu veškerému nejenom svědomí a vědomí, ale i vaší vlastní minulosti, to tak se musíte vzepřít. A já si myslím, že je pořád ještě hodně lidí, kteří se dovedou vzepřít. Já to vidím, viděl jsem to, teď už nemůžu kvůli té svý nemoci moc chodit do těch škol, jako pamětník, která...
Ano.
Tak ty děti na tohle se strašlivě ptají, protože oni, tato generace těch 15letých až 20letých, že jo, ty svým vlastním rodičům říkají Husákovo děti, že jo. Ale protože jenom a říkají to především proto, že cítějí, že ty rodiče jsou čímsi omezeni ve své svobodě a to oni nechtějí.
No, k tomu se dá, já nevím, jestli jste zaregistroval teď návštěvu pana prezidenta v té jedné střední škole, kde byly kladeny ty dotazy, to v reportáži Česká televize, byly to připravené dotazy.
Bylo to teda označeno, že to bylo připraveno.
Velice korektní poznámka.
No.
Ta by zařezávala s etickým kodexem Českého rozhlasu. No, vy jste v několika rozhovorech říkal, tuším pro Lidové noviny taky, že vlastně té mladé generaci, že věříte, že v ní máte důvěru.
Ano, ano.
Ta trvá.
Ta trvá furt. Ta trvá a dokonce bych řekl, že dokonce se i zmnožuje, protože se mi stalo, že mě ty děti psali maily, protože byli tohle ty svědkem. Teďko já taky, jo, ještě jsem skautský guru, tak to ještě se k tomu... K tomu se to přivažuje, mám ten jejich nejvyšší metal, takže já vlastně tyhle generaci moc věřím, moc. A protože jsem si zažil mnoho metráků, jako i všech možných zoufalství, tak mě nikdy to nepřipravilo optimismus. Oni vždycky i vlastní rodina mě říkala, že jsem dokonce idiotský optimista. Ale museli jako se předtím sklonit, protože bez toho bych se býval snad ani nevrátil z těch dlouhých kriminálů.
To věřím. Na druhou stranu, teď jak spolu tady mluvíme jenom tu chvíli, tak mám pocit, že vy z toho máte docela slušnou legraci.
Jo.
Jako opravdu? Opravdu?
Ano, ano, ano. Protože mě vlastně baví, když někdo se mnou mluví, A vlastní píly se přede mnou odkopává. Jo. Takže já proto vlastně nemusím nic udělat, a jde jenom o něco, o nějakou, jako je, co si myslím o tom nebo o onom. Já samozřejmě pořád to ještě dělám, teď se mi to zase stalo, že se mi ozve nějaký takový ještě nevyučený novinář a říká, pane Stránský, já jsem slyšel, že tohleto a tohleto stalo, nemůžete se, nějaká katastrofa, že jo, že nemůžete mi, prosím vás, k tomu něco říct, a já na to vždycky říkám, prosím vás pěkně, já vám musím říct jednu věc, já jsem životní optimista a já, je mi tolik a tolik, a já, když se ráno zbudím, tak děkuju Pánu Bohu, že jsem se toho dočkal. A když řeknu slovo dočkal, to znamená, že navzdory všemu, co se tady děje, navzdory všem prezidentům a neprezidentům, já jsem přesvědčený o tom, že já se toho nedožiju třeba už, ale to není vůbec důležitý, že jo. Že tyhle, a chtěl bych to vidět, jak ty děti budou vyhánět, to bych chtěl vidět.
Koho budou vyhánět?
No ty současní ubližovatele, nebo jak bych to řekl. Protože oni ne, že jenom nadávají. Oni si mě pozvou a já jsem tam třeba i 2-3 hodiny, nebo většinou to bývá, že se sejdeme, sešli jsme se, já tam nesmím teď, ty doktoři mi to zakázali, ale že jsme se sešli třeba nad nějakým dokumentem, ano. Tak příběhu bezpráví, ano. Nebo tak příběhu 20. století. Že? A oni samozřejmě to viděli a většinou zděšený, nebo vůbec nevěděli, co s tím, nebo jak se to vůbec mohlo stát, protože oni už neznají nesvobodu.
Vy jste životní optimista, protože k tomu se přece dá dodat ještě úplně něco jiného. Je tady, já nevím, jak velká část společnosti, dá se to jenom odhadovat třeba podle voleb.
Ano.
A ta část společnosti, když by se na tyhle filmy dívala, nebo na věci, které produkuje Paměť národa prostě, ano. A Postbellum a tak dále, tak by říkala, že to není pravda, že to jsou lži a že to je výmysl a tak dále.
Víte, si nedovedete představit, kolik jsme dostávali anonymů třeba na Zdivočelou zemi.
No
a sám předseda strany o tom řekl, jak může veřejnoprávní televize vysílat něco tak proláhaného.
To vás neznervozňuje, jako nemáte obavu z toho, že tady i takovou dobu po roce 89 je poměrně velká skupina, nebo relativně velká skupina lidí, kteří prostě mají evidentně představu o těch letech, kdybyste seděl ve vězení, jakože to bylo prostě skvělé.
Ano, 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 je jich hodně, a zase jich není tolik, protože to vím na svých vrstevníkách. Mm-hmm. A já jsem jejich vrstevník taky. A ta mladší generace, tam ušlo jenom o prospěch, nešlo o ideologie, vůbec o nic nešlo. Takže já jsem dokonce, ne, že by mě to mrzelo teď dodatečně, jo, ale taky jsem napsal jednu glosu na téma paní Semelová. Že jo.
Já vím.
No, tak jste si to asi přečetl. No. A psal jsem to i někam jinam, no, takže tak. Já prostě, se mnou je to tak, že když se na něj podívám, tak vidíte, tenhle ten člověk se samozřejmě, já dokonce jsem řekl tam tomu shromáždění, když nás tam přemlouvali, jestli bychom teda do toho znovu nešli, a s nějakými omezeními, tak jsem vlastně, mě to přišlo takový legrační, a ten Kubičko ještě jako mě osobně, protože já jsem si tam pustil Hubu na špacír, všichni ostatní už byli tak otráveni, ale já se nenechám otrávit. Mm-hmm. Tak jsem jim řekl, že si myslím, že se to nepovede. A oni se zeptali, proč. Já jsem říkal, no, protože tomu asi nezabrání, aby si mě někdo nepozval k rádiu nebo k něčemu, abych tam řekl, co si o tom myslím. No a to přece pan generální ředitel nemůže mě pustit dál, to by byla blbost.
Třeba budete překvapený, pane Stránský.
Jestli budu překvapený, tak budu mile překvapený. Ale moc tomu nevěřím. To já zase nejsem takovej, jakože když jsem optimista, takže jsem, kdybych byl naivní, tak to taky nejsem. Hmm. A vždycky spíš o to odhadnout, kam mám nasměřovat ten svůj optimismus a kde to je zbytečný.
A vám se žije dobře?
No dobře, žije se mi dobře, protože mám jako, že jo, všechno mám. Teď jsem odevzdal scénář na celovečerák a na tu baladu o pilotovi, že jo, to je o tom, jak už v 46. roce NKVD, mm-hmm. že jo, zabilo mýho chána, havárii a tak. A dělám to s Janem Sebechlebským a jsem tak drzej, protože většinou jsem v těchto věcech skromnej, že si myslím, že se to povedlo. No a potom si děláme s Bočanem radost, protože nám v roce 68 zakázali film o Blanických rytířích, protože to bylo o okupaci vlastně.
Toho připravujete?
Ano, třídílnej triptych o Blanických rytířích. A úžasně. A Bočan říkal, i když nám to nenatočejí, tak my se aspoň budeme vzpomínat na to, jak jsme se 2 roky smáli. A to já myslím, že je nejpodstatnější, že člověk se nesmí nechat otrávit. Já se kolikrát při tom přistihnu, jo? Že taky, že to vlastně, protože mám z toho kriminálu takový ten blbej tik, že my jsme i v tom kriminále na lágru v Rudým právu mezi řádkama jsme si snažili přečíst pravdivý, co udál si, a to mi zůstalo, já prostě mě to nedá, já si ty zprávy pustím. A ne, že bych nadával, jo. Podívám se, co je v obsah a pak to vypnu, jo, ale tak.
Tak já děkuju pěkně za rozhovor, že jste přišel, pane Stránský.
Doufám, že jsem vám, protože to je moje povinnost. Ještě to vám musím říct, ale možná, že by vám to někdy taky pomohlo. Udělal jste mi radost vy.
Já jsem vám udělal radost?
Ano.
A čím?
No, protože se mnou mluvíte poctivě. To je opravdu dost vzácný.
To já, a my jsem, máme jenom, já jsem jenom zvědavej.
My máme takovej rodovej, dávnej už. Máme takový přísloví. Mm-hmm. Můžeš-li udělat radost, musíš. Děkuju za pozvání.
Taky děkuju. Mějte se hezky.